Petit accro, une bougie, le monde a mis le feu. 100% kolek taldea entzuten ari garela, urrengo atalari ekingo diogu, astero ostegunetan, bidaien tartea dugu, eta horretarako jada telefonoaren bestaldean Hector dugu, Nora aldizkariko kidea. Arratsaldeon, Hector.
Arratsaldeon, Mikel.
Zer moduz, urte berria?
Bueno, ondo esan berko dugu, eh? Beti, hemen nik uste dutanak apurtxo de beldurre zabiltzala, baina seguru urte ona eta polita izango dela guztian.
Eta seguru ere bai, bidaiatzeko prest, edo bintzat gure kasuan gaurkoan, bidaiak gomendatzeko prest.
Hori da, eh? Modu asko dagoz bidaiak egiteko, eta nik uste dut gusto guztiak asetzeko modukoak, ez da? Orduan, bueno, aldan neurrian, urte hau ere izan dadila aldan neurrian bidaiaria.
Eta jabete honetan ere urtarrileko alean, Nora aldizkarian, hainbat gai badituzue, euskal moda, urjauzia, kartzainak, ez dakit zeinekin hasi nahi duzun.
Beitu, nahi badozu, hasiko gara, zera, zenbaki honetako erreportaje nagusiarekin. Gai nagusia euskal moda izan da, lioa iruten, ipini dugu azpiditulo moduan, sustrai kolinak idatzi du testoa, eta argazkiak inaki kaperotxipik egin ditu. Mm-hmm. Eta, bueno, bidaia, bestelako bidaia da horrengo honetan gure proposamena, ez da? Euskal modaren barruan sartu nahi izan dugu, alde batetik ikusi, tradizio bat badaukagula, goi mailako joskintzan, eta, bueno, izen handiak ere badaudela tartean, Paco Rabanne edo batez ere Valentzia sana, ezta? Eta orduan bidaiari ekiteko zeleku egokiagoa Valentziagaren omenez Getarian orain dela gitxi zabaldu duten museoa baino. Orduan hortik abiatu gara, benetan iruditzen zaigu oso gomendagarria dela modaz eta jazkeraz eta interesatu da daitezken pertsonentzako, eta baita ere oroar kulturaren ganean nola jakinmina daukaten guztientzat. Lekua ere polita da, zoragarria, eraikina ikusgarria, eta barruan dauzkan altxorrak nik uste dut edonor harritzeko eta gustagarri izateko modukoak, ez. Eta hortik abiatuta, egin duguna da jauzi bat gaur egungo goi mailako joskintzan Euskal Herrian izena eta izana egin duten artista batzuen atzetik, eta hortxe besteak beste Alicia Rueda, John Fitz, Miriam Okariz, estilo horretako sortzaileak zertan dabil egin duten ibilbidea jorra dugu, euren taietan egon gara, eta horren atzetik, bakigu jakin Euskal Herrian, azken aldion, firma batzuk ere, bere sona eta bere oihartzuna lortu dutela, eta hor daude, bakoitza bere arloan, kukuzu musutik abiatuta, loreak mendian, edo bastagin minimil, mota askotako arropak eta estiloak, eta horiek danak Euskal Herrian pentsatuta eta sortuta, ez? Eta gero, ibilbide horren barruan, baita ere, bisitatu nahi izan ditugu, butik batzuk, ez? Batzuk txikiak eta ausartak dielako, eta adibidez, Bilbon, Bilbosarra osoan, San Francisco inguruan, dago maiatzaren bia kalea, eta kale horretan badaude iaia bata besteren ondoan, irulau butik, esango genuke hori ez, nobedadeak ekartzen dituzten horietakoak eta oso ausartak, ez? Eta horietan ere, nola baita esaterren, ez dugu zango moda alternatiba, baina bueno, bai bestelako modak ikus daitezkelako, ez? Eta hortxe trakabarraka izan daiteko horietako bat, edo kulto, eta horien bisitare egin dugu. Eta hau dana, aipatu eta gero, esan behar dugu, ez dugula bazter utzi nahi izan, Euskal Herrian moda ere bestelakoa izan daitekela. Eta adibidez, denok dakigu, mendiko arropak ere Euskal Herrian moda-modan egon daitezkela, eta, bueno, estilo horretako jarraitzaile ugari daudela, ez? Edo kostaldeko herrietan, surf estiloko jantziak ere oso ugariak eta oso erabiliak izaten diela moda gizara.
Bidai bitxia modaren bitartez proposatzen diguzuten hori, beste bidai bat euskerarena da, ilabetero egiten duzutena, Durango aldera ingo dugu?
Hori da, eta bueno, ba Durangoko azoka bizitatzen duten guztiak ondoan kafeantzokia dagoela jakingo dute eta plateruena daukala izena, ezta? Baina behar bada jende askok ez du jakingo ba plateru hoiek, nortzuk izan ziren, zergatik dan plateruen kafeantzokia, Eta bueno, hoiek dira gure Euskara Bidaideren protagonistak, Durangoko plateruak, Hauek zera de la Fuente anaiak izan ziren, Juan Cruz eta Antonio, eta hauek 18. mendearen amaieran eta 19. mendearen hasieran bizi izan ziren eta ogibidez, lanbidez, ba zidarginak ziren, zilargileak, baina plateroak, baina horrez aparte, ba gizon celebreak, gizon biziak, azkarrak, eta 11 saltzatan sartzen dien horietakoak, Eta orduan, ba, dantzariak ziren, txistulariak ziren, eta bertsoak jarri ere egiten zituzten, eta zorionez, ba, eurek ipinitako bertso sorta polit bat, gorde da, eta horiek danak, Anton Mari aldeko talorako indala urte batzuk ba, Durangoko plateruak izeneko liburuan bildu zituen, eta bueno, ba hor ere daude ba gure euskeraren eta gure literaturaren ba nahi baduzu historia txikian, baina bueno, meritu handiarekin etzien sekulako bertsolariak edo etzien sekulako poetak izan, baina garrantzitsuak be bai. Eta aldi esate baterako datutxo bat aipatzarren bakarrik, gorde diren euren kantuen artean badago gabon kanta bat, ba dirudienez hori zedala ator-ator mutiletxera ospetsuaren, ba ez dakigu aurrekaria edo beste bertsio bat, baina ezagutzen dien bertsioen artean ba zaharrenetakoa dudabarik.
Eta Durangotik gure hemen antxeta dagoen eskualdetik hurbiltzen gera ur jauzi ezagutzeko Nafarroan, ez?
Bai, aurretik ere noran, ba, antzeko reportajeak atera ditugu Arabari eta Gipuzkoari eskainita, ba, herrialde bakoitzeko ur jauzien artean aukeraketa bat egin, eta bost, osei, aukeratu eta horiek atera, ez? Naparroan asko dira ur jauziak, jakina, hain lurralde zabala izanik, baina, bueno, ba, aukeraketa egin behar, eta kasu honetan, ba, gure bost, gure aukeraketa ba orain kontatuko dizue dana da. Alde batetik, Erroiarri, esango genuke hor dagoela Oiartzun, Lesaka eta Goizueta artean, Aiako harritik oso hurbil, eta oso ibilbide polita egiteko gomendioa dakargu. Esan behar dugu bost urjauzi aukeratu ditugula eta gu irakurlei aurkezten diegula, ba bakoitza ezagutzeko bai bilbide bat egiteko proposamenarekin. Orduan, adibidez, Erroiarriko hau, argazkian ikusten dan bezala urjauzi dotorea da, eta ibilbidean urjauzi hori leku bitatik ikusteko aukera izango dugu. Eta ganera, bueno, ibilbidea dana da baso baten erditik oso ikusgarria eta oso polita. Bigarrena, zera Amezko aldean dago, Urbasa eta Lokiz artean, hor Larragoa edo Larraona herria dago, eta bertan errotasar baten inguruan, hortxe dago, antzinako errota horren inguruan, ur jauzi ikusgarria. Hor paradera esaten diote bertan, eta hori ere, ba, berez azkenengo saltu hori oso polita da, baina ganera bidea, ba, gauza bera esango genuke, pagadi baten erditik, bueno, zoragarria, sakan baten sartuta, eta, bueno, oso polita. Hirugarrena, behar bada ezagunena, Sorrosin, hau Baztan inguruan dago, eta, bueno, ba, ibilbidea oso, nik esango genuke, ba, Baztan aldera urbiltzen dien guztiak, behintzat ezagutzeko gomendioa jasotzen dutela, esan egingo dut, eta ba merezi egiten dauela, Gorostopalo auzoaren inguruan dago eta bertan ibilbidea oso markatuta, kasu honetan ere oian baten barrutik ibiliko gara eta azkenean ba argazkian ikusten dan bezala ur jauzia ikusgarria eta bueno, normala, ba antzinako leiendei eta sineskerei lotuta egotea. Eta gero azkenengo biak, ba batetik Belabarze Izabatik oso hurbil dago. Hau ere paraje natural zoragarrian dago, han aitzarte baten barruan dago, atea esaten diote, belabartzeko atea esaten diote, ba, bueno, haren barruan dago, baso baten, baso batez estalita, eta ganera, ba, bueno, hor, osea, olako osin edo ur putzu bat osatzen da, ur jauzia jausten den lekuan, eta, bueno, so, atsegina izaten da, adibidez, ba, udan urbiltzen dienentzako, ba, bertan bainu bat hartzeko, txombo bat egiteko. Eta azkena, bereziena berba da, Baztan aldean bebai, hor Baztan, Etxalar eta Zugarramurdi hurbiltzen dien paraje horietan infernuko errota dago, eta infernuko erreka. Eta, bueno, errota berez oso ikusgarria, eta, ze, bueno, urjauziaren gainetik bera bezaltu egiten du, eta gero, ba, erreka horrek, apurtxu bet lehenago, ba, jauzi desberdinak egiten ditu, jauzkaria da berez, eta oso, oso ikusgarria.
Oso ongi, ba, hortxe ditugu bost ur jauzi horiek ezagutzeko proposamenak, eta azken gaia aipatu behar duguna, ba, historiarekin zer ikusia du, aspaldiko hartzaileen inguruan itzin behar dugu, eta ia da, askotan esaten dugula bidaiak proposatzen dizkiguzula, baina bidaiak baino gehiago zeren askotan bazuen erreportaietan kultura, historia eta bestelakoak badaudere bai, eta kasu honetan hartzaileen inguruan ba, pentsatzen dut olako zerbait izango dela, ez?
Bai, bueno, kasu honetan zera, ilustrazioez lagundutako testu historikoak izaten dira, kasu honetan Trekuk egin ditu ilustrazioak eta testua Xavier Peñalver arkeologoak eta bueno, guk eskatu geniona izan zen hori ze, ez? Ba, a ber, Euskal Herrian hartzaintza beti izan da guretzat eta bueno, historian ere ba garrantzi handiko jarduera eta bueno, ba noiz hasi izan Euskal Herrian da ze baldintzetan zergaitik hasi ziren eta barrez, eta gau, hori oso lotuta dago gure, adibidez mendira joaten dan edo nor, ba, hartzainen jardueren arrastoak edo, hartzainak eurak edo, ardiak edo, haziendak edo antzinako eurei lotutako kulturen arrastoak aurkituko ditugu. Orduan, nik esango nuke olako artikuluetan egiten duguna da gure bidaiak hobeto ulertzeko eta hobeto gozatzeko ba, bitartekoak eta baliabideak ematea. Za? Eta bueno, bakas honetan hori egiten du Xavier Peñalverre, kontatzen digu zelan hasi izan hemen, ondala 8000 urte, neolitikoaren amaieran, nekazaritzarekin batera, eta bueno, ze aldaketa eragin zituen, non utzi zituzten arrastoak, zelako, ze espezie, izan ziren ba, hemen apurbet hartzaintzari lotutakoak, eta baita ere, ba, trasumantzia, ba, bueno, giaia gure egunera arte, edo, bueno, gaur egun oraindik ere Euskal Herrian praktikatzen bada ere, ba, bueno, aspaldi-aspaldikoa dela, zergaitik egiten zan, eta nondik nora, eta barrez. Hori dana azaldu digu, nik uste dugu ganera oso modu atseginean, eta oso modu errezean, ba, guztiok aixe ulertzeko moduan.
Ba oso ongi, Hector, ez dakit zerbait gehiago labur-laburra aipatu nahi duzun?
Bueno, ez bakarrik labur-labur esateko bada, ba, norabide bi ere proposatzen ditugula, hau da, txango txiki bi, eta bueno, bata urduinatik abiatuta Urkabustaizaldeko tontorbi bizitatzera eramango gaitu, zera Beratza eta Zundizan ba mendiak, eta bigarrena ostera ba basena farroan dago, bigarren ibilbidea Donaizti barre erritik abiatuta, Zabozen mendiraino igotzeko, hor Arbaietan dago, Zabozen mendia eta ibilbide polita, hau mendizaleagoa aurrekoa baino, baina biak ere, ba, edonoiz eta edonorekin egiteko modukoak.
Ba, oso ongi, Hector, guzti hori Nora aldizkarian urtarrileko alean eta hurrengo hilabetean pentsatzen dut ere izango zaitugula hemen gurekin, ba, kasu horretan otsailekoa aurkezten.
Hori da. Otsailekoan zera protagonismoan Nafarroako erresumaren konkistaren ingurua, hori izango da gure gai nagusia. Eta nahi baduzue, ba, hemen egon gora urte.
Eta seguro ere interesgarria izango dela. Mi esker, Hector.
Bueno, zuei, Mikel.